Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Koje alate ima Evropska unija da održi pritisak na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika? Analitičar Adnan Huskić kaže da pritisak najviše osjećaju građani tog BH entiteta.
Politički pritisak kroz ovu vrstu pritisaka koji se dešavaju, na kraju će ga najmanje osjećati upravo oni protiv kojih je on napravljen na prvom mjestu.
U emisiji, pored ostalog, poslušajte i o arhitektonskom gorostasu koji niče na zaštićenom području Trebevića iznad Sarajeva, na području opštine Istočni Stari Grad u Republici Srpskoj, čiji načelnik Bojo Gašanović poručuje.
Što mi na jednog dana bila razvijena opština? Zašto vi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sređeno, napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Kakav je odnos društva prema starijim osobama u Crnoj Gori? Sagovornici ankete Radija Slobodna Evropa kažu da je jedan od najvećih problema trećeg doba usamljenost.
Jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Vidite, ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad moj unuk, unuka samo, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi. Trebamo i to da razumijem, jel?
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Situacija sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini je stabilna, a trenutno je oko 2000 migranata u prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka šefa delegacije Evropske unije sa ministrima zaduženim za ljudska prava, izbjeglice i sigurnosti, dogovoren je plan tranzicije odgovornosti upravljanja migracijama u BiH. Detaljnije će Melisa Teletović.
Nametnuta odluka visokog predstavnika odnosi se na formiranje instituta za istraživanje i obrazovanje u okviru memorialnog centra u Potočarima. U institutu će, kako je rekao visoki predstavnik Christian Schmidt, biti angažovani domaći i međunarodni stručnjaci za istraživanje genocida. Schmidt dodaje i kako se svi u Bosni i Hercegovini moraju suočiti sa poricanjem revizionizmom i iskrivljavanjem istine koju su utvrdili domaći i međunarodni sudovi.
Leaders of this institute,
zajedno sa čelnicima centra, dakle direktorima i ostalim koji rade u njemu, moja vizija daljeg razvoja ovog centra jeste ne samo da vršimo komemoracije, koja naravno jeste vrlo važan, nego također da pristupimo i obrazovanju i mlade generacije u Europi, da im pokažemo i naučimo šta se ovdje dogodilo i kakve aktivnosti treba provoditi na daljim zadacima.
Disaster which has happened here 30 years ago.
Schmidt je pozvao predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnu zajednicu da osobe koje su osuđene za genocid i ratne zločine u Hagu uvedu u kaznenu evidenciju. Najavio je uskoro donošenje novih odluka koje se odnose na zabranu imenovanja i odlikovanja ratnih zločinaca, te odluku koja se tiče ostvarenja štete i naknade za žrtve genocida i ratnih zločina.
Druga odluka se odnosi na zabranu izbora i imenovanja na javne funkcije svih osoba koja su osuđena za genocid, za ratni zločin, za zločin protiv čovječnosti, kao i zabranu dodjeljivanja bilo kakvih nagrada takvim licima.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u februaru ove godine izmijenio zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika Christiana Schwarzschillinga iz 2007. godine kako bi olakšao rad memorialnog centra. Ranija izmjena omogućila je da se na utrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta Evropska unija može da učini u vezi sa stanjem u Bosni i Hercegovini nakon što su američki državni sekretar Antony Blinken i šefica diplomatije Njemačke Annalena Baerbock izjavili da Brisel treba da održava pritisak na one koji BiH izlažu riziku, naročito ističući ime predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Poslušajte u prilogu Gorana Katića.
Tihe sankcije i smanjenje ekonomske pomoći Republici Srpskoj, to su mehanizmi kojima Evropska unija može da izvrši pritisak na Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, ocjenjuju analitičari u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Američki državni sekretar Antony Blinken i njemačka šefica diplomatije Annalena Baerbock su na konferenciji za novinare u petak 15. septembra poručili da je potrebno održavati pritisak na one koji Bosnu i Hercegovinu izlažu velikom riziku, apostrofirajući ime Milorada Dodika. Dodik je već od ranije pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije, zato što im se Mađarska protivi. Na nivou Evropske unije potreban je konsenzus svih 27 članica da bi se nekome nametnule sankcije. Evropski parlament je više puta tražio uvođenje sankcija protiv predsjednika DS, ali na te zahtjeve još nema odgovora Evropske komisije. Prema procedurama, EU nema obavezu da ispoštuje zahtjev parlamenta. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije isključeno da Mađarska blokira sankcije protiv Dodika jer ima želju da nešto dobije za uzvrat. On smatra da od eventualnih sankcija najviše ispaštaju građani.
Se ogromna šteta čini posebno građanima Republike Srpske, to je više nego jasno. I to je u stvari možda i najtragičnija stvar cijeloj ovoj priči. Dakle, politički pritisak kroz ovu vrstu pritisaka koji se dešavaju, na kraju će ga najmanje osjećati upravo oni protiv kojih je on napravljen na prvom mjestu.
Huskić ističe da su sankcije najbolji mehanizam izolacije, ali da ima dodatnih opcija koje se na prvu ne vide, kao što su pritisci na bankarski sektor.
Većina komercijalnih banaka u Republici Srpskoj su zapadne banke. Sasvim sigurno ćete imati pritiske koje dolaze iz te strane, posebno što sve manje bude novca, posebno kako budu kasnile plate, pa ni ljudi više ne budu mogli servisirati svoje kreditne obaveze, jer to je pitanje koje će se vrlo brzo pojaviti u Republici Srpskoj.
Evropska unija u BiH je nemoćna i nezainteresovana, ocjenjuje Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka iz Banja Luke. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su evropski mehanizmi fleksibilni, ali spori u primjeni, a u pitanju sankcija i Mađarska dodatno vezuje ruke.
Samo ako uzmemo i taj mađarski stav, Evropska unija ne može neki zajednički zaključak koji se tiče sankcija bilo kom političaru ili entitetu donijeti. Ono što mogu i što čine je ovo što i Njemačka radi, uskraćivanje određene pomoći i potpuni prekid saradnje. To je u stvari možda trenutno jedina mogućnost.
On upozorava da u Republiku Srpsku ulazi sve manje međunarodne pomoći, a sa novim zakonima koji se najavljuju, sve manje novca, koji je i sada minoran, će stizati civilnom sektoru. Početkom avgusta Njemačka je odlučila da obustavi 4 infrastrukturna projekta vrijedna oko 105 miliona evra u Republici Srpskoj. Tada je iz ambasade Njemačke u BiH saopšteno da su odustali od projekata zbog nastavka secesionističke politike tog entiteta i njegovog predsjednika Milorada Dodika. Tokom prošle godine EU je suspendovala finansiranje za dio koridora 5C na teritoriji Republike Srpske u vrijednosti oko 600 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Države Zapadnog Balkana, među kojima i Bosna i Hercegovina, obavezale su se da će do 2050. godine postati klimatski neutralne. One tako slijede Evropsku uniju. Energetska tranzicija bit će u fokusu predstojećeg sajma privrede u Tešnju koji počinje u srijedu 27. septembra. U proizvodnju struje iz obnovljivih izvora u Tešnju novac ulažu privatna i javna preduzeća. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Prvu solarnu elektranu tešanska kompanija Madi, jedna od većih u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine, instalirala je prije 2 godine uz podršku Evropske unije, koja je iz programa EU for Agri tada osigurala 300.000 maraka ili polovinu vrijednosti investicije u sistem za iskorištavanje sunčeve svjetlosti. Predstavnik ovog preduzeća Edin Jabandžić kaže da je naredna elektrana urađena iz vlastitih sredstava.
Naše investicije su već odavno milijunske, mi smatramo da trebamo napraviti potpuno neovisnost po pitanju energetske efikasnosti. Jednostavno tu smo kao jedan od najvećih potrošača električne energije u Zeničko-Dobojskom kantonu i daleko najveći na području opštine Tešanj i mi već imamo elektrane gotovo 3 megavata u funkciji, nova 4 megavata u pripremi. Mi planiramo da dalje nastavimo i gradimo investicije po pitanju toga jer jednostavno smatramo da je to budućnost bez koje savremeni svijet neće moći funkcionisati. Nažalost, mi smo još uvijek na nekih 20 do 30% od svojih potreba, a naši računi električne energije su nažalost milijonski na godišnjem nivou.
Tešanski Madi proizvodi struju za vlastite potrebe.
Prva investicija od 1 megavata je bila uz podršku Evropske unije. Nažalost, sve ostale radimo u vlastitom režiju, odnosno vlastiti investicija. Nemamo trenutno neku, da kažemo, ponudu koja bi pomogla u razvoju toga, ali kada to dođe, onda ćemo naravno i takve prijedloge investicija prihvatiti i možda još više graditi. Što se tiče banki, tu nismo ni tražili neku podršku, pričamo o ovom pitanju obnovljivi izvor, odnosno energetske efikasnosti, da bi država trebala biti tu efikasnija i konkretnija po pitanju pomoći koju mi trenutno ne prepoznajemo i onu prvu pomoć koju smo imali nije bila od države nego od Evropske unije.
Ovo nije jedina privatna kompanija u Tešnju koja ulaže novac u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Predstavnik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Semir Kantić.
Cijena električne energije u krajnjim proizvodima veliki svoj udio, tako da se vidjela prilika i potreba za pravljenjem takvih postrojenja za vlastite potrebe, odnosno i za prodaju na druga tržišta. I sa tom vrstom investicija dolaziš, kaže, do smanjenja određenih troškova i ostvarujemo određenu konkurentnost i prednost na drugim tržištima.
Iako domaća ekonomija zavisi od uglja, Bosna i Hercegovina se sa drugim državama Zapadnog Balkana obavezala da će slijediti politiku Evropske unije i do 2050. godine biti klimatski neutralna. To znači i prestanak proizvodnje struje i toplotne energije na ugalj, zatvaranje rudnika i termoelektrana. Energetska tranzicija bit će i u fokusu sajma privrede u Tešnju koji počinje 27. septembra. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Posljednjih 2-3 godine cijene energenata, poremećaj na tržištu nafte, poremećaj na tržištu plina su zapravo usmjeravali tranziciju i u Bosni i Hercegovini i mogu reći da je Tešanj obuhvaćen ovim procesom i da u ovom trenutku imamo preko 130 proizvođača električne energije u različitom obimu, različitog kapaciteta. Prema mojim saznanjima u ovom trenutku još oko 15 miliona maraka investicija je trenutno u pripremi u određenom stepenu realizacije.
Električna energija iz obnovljivih izvora ne proizvodi se samo u privatnom, nego i u javnom sektoru u Tešnju.
U toplani već imamo solarne panele koji se koriste za proizvodnju za vlastite potrebe. U ovom trenutku komunalno preduzeće Rad Tešanj i bolnica također pripremaju takve projekte i nadam se u ovih godinu dana da ćemo minimalno 3 javne institucije imati koje će koristiti obnovljive izvore energije i vlastitu proizvodnju.
S druge strane, toplana u Tešnju koristi ugalj. Što se radi na zamjeni tog energenta, objašnjava tešanski načelnik Suad Huskić.
Općina Tešanj je u nekom strateškom smislu, dakle, ima svoj plan dugoročnih aktivnosti. Jedno od tih aktivnosti jeste promjena energenta u toplani koji koristimo, trenutno koristimo ugalj. Već smo u nekim podmaklim pregovorima sa Češkom razvojnom agencijom da bismo koristili obnovljive izvore energije. Projekat je već kandidovan prije 2 godine i nadamo se da bi on mogao krenuti u realizaciju 2024. godine, a njegova vrijednost je skoro pa 4 miliona maraka. Dakle, projekat koji smo kandidovali Češkoj razvojnoj agenciji podrazumijeva zamjenu energenta, što znači da ne koristimo ugalj za grijanje Tešnja, nego da koristimo obnovljive izvore energije. To je drvena sječka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Iako je zvanično zaštićena u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, na planini Trebević niču ekskluzivno stambeno-poslovni kompleksi. Kako prenosi Edi Bajrović, beton u dosadašnjem zelenilu izazvao je burne reakcije građana.
Planinu iznad Sarajeva, koju često nazivaju plućima grada, zahvatila je graditeljska ekspanzija. Šetače, izletnike i turiste na nekoliko planinskih lokacija mijenjaju kamioni, bageri, kranovi. Gradilišta se uglavnom nalaze na teritoriji izrazito nerazvijene opštine Istočni Stari Grad. Načelnik Bojo Gašanović kaže da su nakon 15 godina koliko je na čelu opštine investicije značajno uticale na budžet.
Zašto bi mi bili izrazito nerazvijena opština? Što bi jednog dana bila razvijena opština? Zašto bi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sređeno, napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Ovaj lokalitet nalazi se unutar 5036 hektara područja koje je odlukom Vlade Republike Srpske u septembru prošle godine zaštićeno i proglašeno Parkom prirode Trebević. Ustanovljeni su režimi zaštite drugog i trećeg stepena. Dio koji pripada Federaciji BiH obuhvata blizu 400 hektara. Odlukom kantona Sarajevo 2014. je proglašen zaštićenim pejzažem Trebević. Nova gradilišta niču u dijelu entiteta Republika Srpska. Gradnja je dozvoljena u trećem stepenu zaštite ukoliko su objekti predviđeni planskim dokumentima. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić se slaže da je zaštita prirode bila možda u drugom planu.
Opština Istočni Stari Grad je mala, izrazito nerazvijena opština. Sad do 1000 stanovnika u 4 mjesne zajednice. Načelnik je u pokušaju da ispromoviše opštinu i dođe do budžeta, možda nije ni dovoljno vodio računa, evo reći ću to otvoreno, nije dovoljno vodio računa o načinu zaštite Trbevića, nego je više vodio računa, hajde da napunim opštinski budžet, hajde da urbanizujem, hajde da izgradim, i to je uvijek je to sukob u glavama. Danas moramo reći stop.
No prostorno-planski dokumenti koje nam je dostavila opština jasno pokazuju da s ovim projektima ne planiraju stati. Mnogi investitori su lokacije dobili prije proglašenja zaštite. Prvi veći projekat u završnoj fazi je stambeno-poslovni kompleks Roof Gardens. Investicija vrijedna 25 miliona eura na, kako tvrde investitori, jednoj od najprestižnijih lokacija u jugoistočnoj Europi. Sami gabariti ovog objekta izazvali su brojne reakcije. Iz kompanije kažu da će sve ono što se eventualno ošteti tokom gradnje vratiti u prvobitno stanje. Dozvolu za gradnju su, kažu, dobili prije proglašenja zaštićenog područja. Iz opštine tvrde da su svi postojeći projekti ugrađeni u ranije utvrđeni regulacioni plan za lokalitete Zlatište i Brus. Zavod koji je radio studiju zaštite za Park prirode Trebević je imao to u vidu. Dragan Kovačević iz ovog zavoda kaže da se planski dokumenti moraju poštovati.
Znači, ne možemo mi izlaziti van okvira donešenih dokumenata. Šta je taj dokument predvidio? To je sad neki drugi stvar. Koliko je on invazivan? To je opet nešto drugo, ali to je donešeno prije svega ovoga što smo mi radili.
Prije zaštite opština je dobila dozvolu i resornog ministarstva za krčenje šume na lokalitetima Zlatište, Osmice i Brus. Načelnik Gašanović tvrdi sve po zakonu.
Ja ne mogu da se načudim kada neko kaže da je osječeno neko drvo. Kao što rekoh, u 3300 hektara šume, ako uzmete jedan dio da se gradi, to je 30 hektara.
Gradnja u jednom izaziva zabrinutost u drugom entitetu. Iz javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo navode da oni ne mogu uticati na radove s druge strane administrativne linije. Direktor ove ustanove Asad Jelešković brine da oni mogu donijeti negativne posljedice po floru i faunu dijela Trebevića kojim upravljaju.
Ono što je za nas jako bitno jeste da kad nešto proglasimo zaštićenim, da zaista to i zaštitimo. Često građani kantona Sarajevo, turisti i posjetitelji na Trebeviću nama šalju upite kada je u pitanju gradnja koja se odvija na Trebeviću. Sva ona gradnja koja je trenutno u toku na Trebeviću se nalazi u RS-u.
Trebević Hills, drugi megaprojekat najavljen je ove godine. Objekat kompanije Park Ruža sa upisanim kapitalom od 16,5 miliona eura u Bosni i Hercegovini finansira investiciona kompanija Kurt Safir, poznata po gradnji luksuznih hotela i stambeno-poslovnih kompleksa na Turskoj obali. O neophodnim dozvolama za gradnju, uklapanju ovog objekta u postojeću plansku dokumentaciju, poštivanju zakonske regulative za zaštitu okoliša, predstavnici Trebević Hillsa nisu željeli govoriti. Na pitanju da li je zgradi od 13 spratova mjesto u zaštićenom području, otkriva se načelnikova vizija budućnosti.
Ja bih želio da jednoga dana na Trebeviću bude jedan veliki grad.
Urbanizacija i pretvaranje turističkih kompleksa u mini gradove već su uzeli maha na olimpijskim planinama iznad glavnog BH grada. Slični procesi primjetni su i u zaštićenim područjima, smatra Ahmet Lojo, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Ona bi u suštini trebala da budu zaštićena, a mi vidimo da u stvari postižemo kontraefekat.
Krčenje terena se nastavlja. Svako stablo manje i svaki kran ili betonski stub više, viziju načelnika da ovdje jednog dana bude grad čini sve realnijom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U saobraćajnim nesrećama na putevima u Bosni i Hercegovini godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Europske unije. Broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u zadnje tri godine je u porastu, a koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju.
Ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme.
Kakva je saobraćajna kultura?
Iskreno mislim da smo katastrofalni. Vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Što treba mijenjati, mentalitet ili zakone?
Dosta moramo poraditi na mentalitetu, međutim taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet.
Jesu li žene bolji vozači od muškaraca?
Žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači prema statistici, ali malo više razmišljaju. Njima je li vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako.
Podcast Glasom mladih, Ne bildaj ego za volanom, slušajte na web sajtu slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube.
Evropska unija ističe da su globalna tržišta preplavljena jeftinim električnim automobilima iz Kine. Njihova cijena je oko 20% vještački niža nego evropskih vozila zbog ogromnih državnih subvencija, što je u suprotnosti sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Zbog toga Brisel najavljuje istragu. Peking prijeti kontramjerama. Udio kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%. A procjenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kina je od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći svjetski izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine, ugrožavajući višedecenijski primat zapadne japanske automobilske industrije. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu trgovinski rat Evropske unije i Kine? Najava šefice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će otvoriti istragu o nepoštenim subvencijama kineskim proizvođačima električnih automobila nagoveštava nove turbulencije između Brisela i Pekinga.
Globalna tržišta sada su preplavljena jeftinijim kineskim električnim automobilima. Njihova cijena se održava niskom vještački ogromnim državnim subvencijama. To narušava naše tržište.
This is distorting our market.
Von der Leyen je rekla da Evropska unija neće zaboraviti kako su kineske dampinške cene ugrozile evropsku industriju solarnih panela pre 10 godina. Tada je Brisel zapretio merama, na što je Kina reagovala podizanjem carina na evropska vina. Peking i sada upozorava da će reagovati na eventualno povećanje carina. Jedan od aduta mu je da Evropska unija uvozi iz Kine 98% retkih metala. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kako je Kina od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine? Najpre subvencije kineske države, 57 milijardi dolara od 2016. do 2022. U isto vrijeme SAD su pomogle proizvođačima sa 12 milijardi dolara. Kineski proizvođači plaćaju u Europi carinu 10%, a u SAD-u 27,5%. I odluka Evropske unije da obustavi prodaju novih auta sa motorom na unutrašnje sagorevanje nakon 2035. ide u prilog kineskim kompanijama. Također, Kina kontroliše 60% globalne proizvodnje baterija za električna vozila. Kao rezultat, kineska električna vozila su oko 20% jeftinija nego evropskih proizvođača, navodi Evropska komisija. Osim nižih troškova, kineske kompanije nastoje da razvijaju predubeđenja da performanse njihovih vozila zaostaju za zapadnim i japanskim. Sve to ugrožava evropsku automobilsku industriju u kojoj radi 14 miliona ljudi. No, pošto će istraga Evropske unije obuhvatiti sva električna vozila proizvedena u Kini, uključujući i BMW, Volkswagen, Renault, Tesla, to ih može dovesti u delikatnu situaciju. Pre svega, nemačke proizvođače, čiji je udeo na kineskom tržištu automobila 17%. Evropska unija je proglasila Kinu 2019. za strateškog rivala, pa dve strane još nisu potpisale sporazum o investicijama. Ipak njihova trgovina i dalje raste, ali neuravnoteženo. Uvoz Evropske unije iz Kine 2022. dostigao je 626 milijardi evra, a izvoz 230 milijardi. Zbog trgovinskog deficita od 396 milijardi evra, Brisel traži recipročno otvaranje kineskog tržišta za evropske proizvođače. Poučena rastom troškova izazvanih ratom u Ukrajini, Lajn govori o smanjenju rizika, a ne razdvajanju. Istovremeno, upravo zbog rata u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji zavisnost od drugih ekonomija. Lajn je izjavila da Evropska unija privlači više investicije u čisti vodonik nego SAD i Kina zajedno. Bez obzira na rastuće političke tenzije, Evropska unija i Kina su još uvijek i suviše međusobno zavisni da bi drastično smanjili ekonomsku saradnju.
Pripremio Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prosječna starost stanovništva u Crnoj Gori je 40 godina, pokazuju podaci Društva demografa, dok se kao razlozi ubrzanog starenja stanovništva navode nizak natalitet i odlazak mladih u inostranstvo. Naša Jelica Šćepanović o tome je u Podgorici razgovarala sa nekim od penzionera koji smatraju problematičan odnos društva prema starijima.
Zašto kažete da je odnos društva prema starijima nikakav?
Zato što ovaj mladi svijet uopšte neće ni da se javlja stari, ali praktično. Ima, nisu svi isti.
Ne.
Možemo mi da reknemo da su svi isti ni mladi, ni stari.
Ko brine o starijima?
Ko brine, zavisi. Ima djece dobra što brinu o starijima. Ima djece što se ne ukreću na stare.
I ko onda o njima brine?
Nemam pojma.
Kakvi su servisi, šta mislite, podrške, gerentoslužbe? Jeste čuli za njih da postoje?
Nisam.
Kakve su penzije u Crnoj Gori?
Od te penzije ovdje ne može da se živi. Ja imam svoje sestre, braću, teško se živi.
Da li je starijim zapravo problem usamljenost?
Pa ja mislim usamljenost. Jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Vidite, ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad moj unuk, unuka samo, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi. Trebamo i to da razumijemo, jel?
Sve su tuđilo. Niko nikoga ne pomaže. Ako je neko socijalno zbrinut, hoće neko s tobom, ako nije, niko te ne poznaje. To i u društvu. I na ulici, i u preduzeću, i u komšiluku, i sve. Uglavnom sve je tuđilo.
Kaže vam, zavisi od porodica, od vaspitanja.
Kakav je odnos društvene zajednice prema starijima, prema penzionerima, ako imate penziju?
Ako imam penziju, mogu da vam kažem da nikada slabije penzije nisu bile nego sada. Sada daju penzije političke. Ja imam 40 godina radnog staža, puna penzija, i sad ovaj sa 10 godina koliko ima penziju koliko ja sa 40 godina. A od te penzije od 40 godina ja ne mogu da živim 10 dana.
Pa kako onda preživite mjesec?
Pa uz pomoć rodbine. Znači, da ne bi prosio, ponos mi ne dozvoljava, pa boli da se glada, pa ko mi što pomože, koliko može.
Kakve su zdravstvene usluge za penzionere?
Zdravstvene, nikakve. Ako neko ima, pa privatno, jer iz bolnice, ovo je društvena, kažemo, državne, to što vredi, to je sve napuštio. A onda evo da vam kažem, najjednostavno je ovako, na primjerima, pođite vi kod nekog specijaliste, gastroenterologa. Vi ima kod njega čekate pola godine. Znači doćete na red ako proživite. Sada.
Malo je toga što se daje stari mali. Sam sam, imam prijateljicu koja se brine o meni. Mnogo tu nedostaje. Malo, svega po malo. Pa je čovjek nezadovoljan. Što stari, onda više i onda zato je nezadovoljan. Inače što se tiče uopšte života i penzija, koliko god daje penzija, toliko ćemo se prostirati. Nije dovoljno, ali eto.
Šta biste vi rekli šta nedostaje?
Baš ta druženja su veoma, veoma slaba. Ja mislim da je potrebno više se oslanjati na te servise. I stariji više vode računa o mladima, da njima učine nego za sebe. Da, obrnuto je to u ovoj situaciji. Jer puni kafići mladih koji ne rade. Odakle? Znači od tih starijih, ne znam ni ja kakav je to odnos. Pošto nemam djece, onda ne znam kakav je to odnos. Čudan.
Da li biste vi sutra išli u dom za starije ili...
Pa najvjerojatnije bi išao kad ne bude mogao u dom za stare ili tako nešto.
Novinarka Jelica Šćepanović je u Podgorici razgovarala sa nekim od penzionera. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.